Θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο που λέγεται. Λέγεται ότι είχε ο ένας Μητροπολίτης, ο Νικόλος, αν θυμάμαι καλά, ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε ο άνθρωπος, καλός, άξιος ιεράρχης, είχε και την αδελφή του εδώ, η οποία ήταν αριστοκράτησα, Κωνσταντινοπολίτης, αν όχι αριστοκράτησα, τέλος πάντων μια κυρία ενός επίπεδου. Πήγε ο δεσπότης στο Ξυλαγανί, είναι το μεγαλύτερο χώρο, το ξέρετε, του κάνανε τραπέζι. Θεώρησε καλό να τα αποδώσει το γεύμα στον μπρούχοντα τον Βουλγαρόφωνο που τον φιλοξένησε στο χωριό. Αυτός, συνηθισμένος όπως έτσι, είχαν λεπτές φέντες ο Κωνσταντινοπολίτης, κόψε, κατέβαζε μία-μία τις φέντες. Τον ηρωνεύτηκε η Κωνσταντινοπολίτησα, τον αντιλήφθηκε, χωλώθηκε τόσο πολύ που έγινε αιτία να πάει στους σχισματικούς από αυτή την αιτία ολόκληρο το χωριό. Ενώ τότε δεν είχε πάει στους σχισματικούς. Ξέρετε την ιστορία των σχισματικών.
Όχι, θέλετε να μας πείτε λίγο.
Αυτό είναι βέβαια ιστορικό, δεν είναι τοπικό. Αυτό είναι γεγονός. Οι Βούλγαροι σε κάποια στιγμή της αφυπνίσεως τους της εθνικής, ίσως και με την υποκίνηση των Ρώσων, αυτό είναι μάλλον βέβαιο, διεξεδίκησαν να κάνουν ανεξάρτητη Βουλγαρική Εκκλησία. Το Πατριαρχείο δεν τους έδωσε την εξαρτησία και κάποτε επαναστάτησαν και εκήρυξαν την αυτόνομη Βουλγαρική Εκκλησία και το Πατριαρχείο τους εκήρυξε σχισματικούς. Και άρχισε η διαίρεση των Βουλγαροφώνων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα σε σχισματικούς και μη σχισματικούς. Και ο Μακεδονικός Αγώνας, όπως ξέρετε, έγινε μεταξύ των σχισματικών και των μη σχισματικών. Το είχαμε και εδώ αυτό το θέμα. Και εδώ οι δικοί μας, τουλάχιστον οι Ξυλαγανοί λέγανε οι πρόγονοι μου, ότι η αιτία να μεταστραφούν στους σχισματικούς ήταν αυτό το επεισόδιο. Τώρα, προφανώς υπήρχαν και άλλες πιέσεις, δεν ήταν δυνατόν αυτό μόνο να αρκέσει. Αλλά σας το λέω για να φανεί πόσο η συνείδησή τους η εθνική ήταν ρευστία, α το πούμε έτσι. Δηλαδή, κειμένονται μεταξύ ελληνισμού και βουλγαρισμού.
Πότε χρονολογείται το σχίσμα αυτό που περιγράφει?
Αυτό είναι το 1870, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να σας βγάλω στο λόγο.
Ναι, έτσι, αν θυμάμαι. Πότε φτάνει το κίνημα της αντιπαράθεσης σχισματικών και μη σχισματικών στα μέρη εδώ της Θράκης, της δικής μας της Θράκης?
Να σας πω, το έντονο κίνημα είναι όταν αναπτύσσεται και ο Μακεδονικός Αγώνας στην... είναι παράλληλα. Προετοιμάζεται από πολύ νωρίς, αμέσως μετά το σχίσμα του εκκλησιαστικού αρχίζει αυτή η προετοιμασία. Και εδώ υπήρξαν πολλά γεγονότα του αγώνα. Μάλιστα υπάρχουν και δημοσιεύματα σχετικά, γι' αυτό υπάρχουν και οι Θράκες λόγοι και ιστορικοί που λένε ότι δεν έπρεπε να ονομάζεται Μακεδονικός Αγώνας, αλλά Μακεδονοθρακικός Αγώνας, διότι είχαμε και εδώ γεγονότα και ακόμα και ένοπλες ομάδες και λοιπά. Εδώ βέβαια επειδή ήταν πιο μαζική η παρουσία και μουσουλμανικών πληθυσμών και στρατούπολου, τα γεγονότα ήταν λίγο έτσι πιο υποχθόνια, ας το πούμε. Αλλά υπήρξαν έντονες πράξεις και εδώ ήταν η Μαρόνια, το χωριό κάτω, το οποίο ήταν ένα ελληνικό κέντρο και γι' αυτό οι Βούλγαροι το κατέστρεψαν δύο φορές που κατέβηκαν εδώ για να αφήσουν λίθινη επιλήθεια στη Μαρόνια. Η Μαρόνια ήταν ένα ωραίο χωριό. Όχι χωρίς, ο Κουμόπολης, με αρχιτεκτονική θαυμάσια και με ωραιότατα αρχιτεκτονικά μνημεία του 18ου αιώνα τουλάχιστον, τα οποία τα κατέστησαν όλοι οι Βούλγαροι. Δηλαδή αν ισοζόταν αυτό όλα θα ήταν ένα φαινόμενο σαν τα μπελάκια, σαν αυτά τα κέντρα της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής που έχουμε. Δυστυχώς τα κατέστησαν και τις δύο φορές που ήρθαν συστηματικά δε. Και τότε το 13 με 19 που είχα φύγει πάλι όλοι οι Μαρονίτες, εδώ σας λέω τα ελληνικά, τα καθαρά όσα ελληνικά χωριά, αυτό ίσως σας ενδιαφέρει και πρέπει να προέκυψε από την έρευνά σας στην Κομωτινή, στην περιοχή μας, ήταν τέσσερα. Ήταν η Μαρόνια, το Κόσμιο που είναι εδώ έξω από την πόλη, η Κίρκη που ανήκει τότε σε εμάς και στη Μητρόπολη μας εξακολουθεί να ανήκει, η Κίρκη, και το τέταρτο η Γρατίνη, που είναι εκείνη, αρχαίος βυζαντινός οικισμός, η γνωστή Γρατιανόπολης. Αυτά ήταν τα καθαρά ελληνικά που μιλούσαν και καθαρά ελληνικά. Είχαμε και μερικά μεικτά, όπως είναι η λεγόμενη σήμερα Σάλπη, ο Ιέσμος, όπου υπήρχε και μουσουλμανικός πληθυσμός, και άλλα δύο μεικτά χωριά, ο Σώματος και ο Σώστης, όπου μιλούσαν τουρκικά. Τώρα, γιατί μιλούσαν τουρκικά, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Πιθανώς να ήταν πρόσφυγες από κάποια μέρη της Μικράς Ασίας, αλλά σε παλαιότερη εποχή. Δηλαδή, η οικογένειά μου, αυτό που ξέρουμε είναι ότι στη Σάλπη, στο Σώστη και στον Σώματο μιλούν τουρκικά. Μάλιστα, είναι και τουρκικά τραγούδια κλπ. Δεν ξέρω αν καταγράψετε τέτοια πράγματα. Ναι. Από πότε όμως χρονολογούνται και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, δεν την ξέρω.
Είναι δυνατόν να έχουμε αποκλειστικώς αμιγώς ελληνικά χωριά σε μια περίοδο δύσκολη, που το τουρκικό στοιχείο τότε, μιλάω για τα Οθωμανικά χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε φτάσει παντού?
Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό στη δική μας περιοχή. Έχουμε σε πολλές περιοχές αμιγώς ελληνικά χωριά. Οι Τούρκοι ίσως δεν θέλησαν πολλές φορές να σπάσουν τις δυναμικές τοπικές κοινωνίες, όπου καταρχήν αισθανόταν ξένοι. Η Μαρόνια, φερμή, ξέρετε, ήταν ένα πολύ δυναμικό μια πολύ δυναμική κομμόπολη, η οποία συνέχιζε και μια παράδοση από την αρχαία Ελλάδα. Δεν πήγαν εκεί, δεν υπήρχε κανένας Τούρκος εκεί. Η Κέρκη τώρα πώς έμεινε μέσα στα βουνά εκεί, αμυγός ελληνική, δεν το ξέρω, παρότι έχω καταγωγή εγώ. Ναι, ο παππούς μου ήρθε από εκεί σε ηλικία 14 ετών στην Κομωτινή και εγκαταστάθηκε ο πατέρας του πατέρα.
Σήμερα πού ανήκει διοικητικός εκεί?
Στον Ομόεδρο. Αλλά στη Μητρόπολη η δική μας ανήκει εκκλησιαστικός. Είναι τρία χωριά αυτά εκεί.
Για πετε μου κάτι.
Βέβαια σταματήσαμε να το ολοκληρώσω. Σταματήσαμε ότι έχουμε αυτή την περίοδο 13 με 19 που δεν υπάρχει εδώ ελληνισμός καθόλου. Παρά τα αυτά επανέρχονται μετά από αυτή την εξαετή προσφυγιά το 19 και ανασυνθέτουν τόσο δυναμικά τη ζωή τους και την πολιτιστική τους δραστηριότητα που κατορθώνουν να παρουσιάσουν στους Γάλλους της διασυμμαχικής διοικήσεως ένα καθαρά ελληνικό πρόσωπο της Κομωτινής και της περιοχής, με αποτέλεσμα να βοηθήσουν στο βαθμό που ήταν δυνατόν οι Γάλλοι την προσπάθεια του Βενιζέλου για την ενσωμάτωση της Τράκης. Είναι δηλαδή βασικό χαρακτηριστικό αυτό το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο κατάφεραν να συνταχθούν τόσο, να δώσουν στο στατικό σαρπείο που ήρθε και καταστάθηκε εδώ τόσο έντονη εικόνα ελληνική μιας κοινωνίας δηλαδή κυριαρχούμενης από τους Έλληνες, που αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να ενσωματωθεί τελικά η Κομωτινή, παρότι πληθυσμιακά ήταν ελάχιστη. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο ήταν τότε ακριβώς ο πληθυσμός, αλλά μπορώ να υποθέσω και με τα σημερινά στοιχεία ότι ήταν γύρω στις 60-70 χιλιάδες ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής του σημερινού νομού Ροδόπης, στον οποίο οι Έλληνες είναι αμφίβολα αν ήταν 10.000.
Το 19 μιλάμε τώρα.
Με κανένα μήκος. Και μέσα στην Κομωτινή πάλι ήταν το 1/5.
Οπότε όμως με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Ναι, με την ανταλλαγή των πληθυσμών αλλάζει αυτή η σύνθεση. Αλλά αυτό σας έλεγα ότι υπήρχε μια ζωντανή πολιτισμική δραστηριότητα εδώ από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Πριν ακόμη από την έλευση του ελληνικού στρατού υπήρχε ελληνικός, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, φιλολογικός ή κάπως έτσι, που διατηρούσε θέατρο. Υπήρχε δηλαδή την ηγεσία της πόλεως και την εμπορική και την πνευματική και την πολιτισμική την είχαν οι Έλληνες. Να φανταστείτε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος επιστήμων πριν από το 13 στην Κομωτινή. Υπήρχαν Εβραίοι επιστήμονες, υπήρχαν Αρμένοι, Τούρκος δεν υπήρχε ούτε Έλληνες. Και Έλληνες φυσικά, οι οποίοι σπουδάζαν στο εξωτερικό. Είχαμε οδοντιάτρους που είχαν σπουδάσει στην Ελβετία, πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους αρκετούς, γιατρούς. Μια από τις πρώτες Ελληνίδες επιστήμονες, γιατρός αν θυμάμαι καλά, ήταν η Κομωτινέα, πολύ πριν από το 1913, πολύ πριν. Ήταν δηλαδή μια πολύ ζωντανή πολιτική. Σε αυτή τώρα τη ζωντανή κοινωνία έρχονται οι πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν ένα στοιχείο πάρα πολύ δυναμικό. Για την Κομωτινή το δυστύχημα είναι ότι εύλογο ήταν ότι τα πιο δυναμικά στοιχεία του προσφύγου πήγαν στα δυναμικά κέντρα. Στην Κομωτινή ήρθαν πιο πολλοί από μικρότερες κομοπόλεις της Θράκης, πολύ λίγες οικογένειες από τα μεγάλα κέντρα, από την Αδριανούπολη, τις 40 εκκλησίες, τουλάχιστον να φέρουν τώρα στη Θράκη. Το ίδιο και από την Ανατολική Ρωμιλία ήρθαν αρκετοί, αλλά κυρίως από το Καβακλή, μια μεγάλη κομόπολης, αλλά ό,τι και να είναι κομόπολης. Δεν ήρθε, ας πούμε, από τη Φιλιππούπολη πληθυσμός. Το ίδιο και από τη Μικρά Ασία, ελάχιστοι ήρθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Μετά το 19 στις ανταλλαγές οι οποίες γίνονται με τους απερχόμενους Βούλγαρους τώρα.
Αυτό έγινε το 26, αυτό είναι πολύ αργά. Ήρθαν πρώτα οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη το 22 με 24. Πήρε τη μορφή της Κομωτινής και μετά έγινε η ανταλλαγή και ήρθαν και οι Βορειοθράκοι. Ναι, ακριβώς. Και απαλλασσόμεθα, ας μην επιτραπεί η έκφραση, και από τους βουλγαροφόνους, οι οποίοι ίσως είχαν αναπτύξει σε αρκετό σημείο και...
Κάτι που πάντοτε με απασχολούσε και ήθελα να σας ρωτήσω για να... Οι Ανατολικορωμιλιώτες και λόγω συνάφειας με το Βυζαντινό θρησκευτικό σύστημα, το οποίο, συγγνώμη, το βουλγάρικο θρησκευτικό σύστημα που είναι το Ορθόδοξο, ήταν λογικό να περιμένει κανείς ότι ήταν Ορθόδοξοι, παρέμειναν Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι κατέβηκαν κάτω. Οι πληθυσμοί, οι Ανατολικοθρακιώτικοι, που ζήσαν κάτω από έντονο καθεστώς Οθωμανικής και επομένως και μουσουλμανικής επιρροής, είχαν διατηρήσει την Ορθοδοξία. Αντίστοιχα με τους, όπως και οι Ανατολικορωμίδες.
Σαφέστατα την είχαν διατήρηση. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο βέβαινε ότι το Πατριαρχείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν κράτος εν κράτη. Και για το θέμα της Ανατολικής Ρωμιλίας, η διοικητική, ας το πω, παρουσία του Βουλγαρικού κράτους στην Ανατολική Ρωμιλία είναι πάρα πολύ μικρή. Από το 1878 κάπου εκεί είναι που ήταν ανεξάρτητη ηγεμονία η Ανατολική και την προσήλθη της Αμβιαίου στη Βουλγαρία. Δηλαδή οι Ανατολικοί Ρωμιλιώτες ζήσανε υπό Βουλγαρικό κράτος πολύ λίγο καιρό. Δεν είχαν καμία διαφορά ούτε στο φρόνημα, ούτε στον πολιτισμό, ούτε σε τίποτε. Οι Ανατολικοί, οι Ανατολικοθράκες με τους Βορειοθράκες. Ένα ενιαίο. Ενιαία ποσο... ο, οντότητα πρέπει ποσο να τους θεωρήσουμε. Έχουν μικρές διαφορές στα έθιμα, αλλά...
Ναι, αυτό ήθελα να πω.